Hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Kerro vähän tästä rintamalohkosta, jossa olen nyt ollut koko syksyn ajan. Olen suorittanut vissiin ristiretken Suomessa, jos olen selostanut tätä Toronto-asiaa. Olen käynyt Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Ja melkein kaikista on saatavissa kasetteja. On ollut toisaalta järkyttävää todeta, että on kaupunkeja, jossa ainoa paikka, johon olen päässyt, on ollut metodistikirkko. Nyt tämä kupla alkaa vähitellen puhjeta, niin että tieto pääsee vähitellen maan seurakuntiin ja varmasti myöskin tiedotusvälineisiin. Ensimmäinen merkki oli siitä, että Tampereen kokouksen jälkeen Aamulehti haastatteli minua näin suurella kirjoituksella. Oli valtava kuva kotoani, jossa katselen näitä videoita. Ja valitsin siihen mahdollisimman raflaavan otsikon, joka herättäisi: syntyykö Jeesus Torontossa? Mutta ihmettelen järjestää hiljaisuutta, mikä on ollut tämänkin kirjoituksen jälkeen. Eipä juuri kukaan ole ottanut yhteyttä, eikä myös mitään. Vain yksi arvostelu tuli tästä artikkelista Aamulehteen. Sitten olen iloinen siitä, että Suomen Viikkolehdessäkin on herätty jo tässä asiassa. Olen erityisen huolestunut ollut Suomen Vapaakirkosta, niin kuin ehkä tekin, jossa monet seurakunnat, ainakin Jyväskylä, Joensuu, Turku, ovat menneet tähän Torontoon miltei kokonaan. Nyt vihdoin löytyy sitten Vapaakirkon piiristäkin pastori, Kotkan vapaaseurakunnan pastori Bob Abspoel, mutta ei tietenkään suomalainen, vaan alkuperältään hollantilainen, mutta Vapaakirkon pastori, joka rohkeni kirjoittaa tästä asiasta koko sivun Suomen Viikkolehteen, joka on ollut minulta suljettu paikka. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin meillä on ollut tämmöinen Toronto-mafia mun mielestäni tässä maassa, että sitä vastaan ei saa mitään puhua. Ja toisella puolella sitten kirkkokunnan johtaja vastaa tähän Abspoelin kritiikkiin, joka on, johon täydellisesti yhdyn, ja soitin ja onnittelin, että on sentään vielä joku, joka nousee ylös taistelemaan. Syy on yksinkertaisesti se, että on valinnut täydellinen tietämättömyys tämän Toronto-liikkeen takana olevista opeista, ja on keskusteltu vain näistä kokousilmiöistä. Abspoel huomattaa tässä aivan oikein, että Suomen Vapaakirkon johdon olisi pitänyt heti alun perin ottaa selvää opeista, koska kenelle tahansa on mahdollista saada ne internetistä, mistä minäkin olen ne saanut. Toivottavasti tämä keskustelu vie vähitellen siihen, että Vapaakirkon hallituskin alkaa perehtyä asiaan ja antaa tietoa seurakuntiinsa. Yksi syy on tietysti se, että ei osata englantia. Mutta johtajilla pitäisi olla vastuu valvoa sitä, mitä laumalle tarjotaan, eikä mennä kaikkien tuulien mukana. Kun tämä on Pyhän Hengen konferenssi, olen varannut tähän tilaisuuteen sellaisia asioita tästä,
jotka koskevat
profetiaa, profetian lahjan käyttöä. Koska tämä on minun mielestäni yksi pahimpia eksityksiä tässä ja erittäin huolestuttava asia. Otan nyt kaikkein pahimman tapahtuman, jonka olen löytänyt. Enkä väitä, että tämä oli, tätä voitaisiin sellaisenaan yleistää. Mutta jos tällaista tapahtuu Toronton seurakunnan kokouksessa, kyllä se antaa leiman koko liikkeelle. Tämän Toronto-liikkeen takana, ellei sitä vielä tiedä, ovat
niin sanotut latter rain,
eli ehtoosade,
oppi,
ja
manifested sons of God,
eli Jumalan ilmestyspojat niminen oppi. Yleisesti sanoen ne merkitsevät sitä, että alettiin uskoa 40-luvulta alkaen siellä Amerikassa saatujen profetioiden perusteella, että tuli
ennen helluntai, joka perustuisi Joelin
kirjan viimeisiin jakeisiin ja joka kaikessa ylittäisi ensimmäisen helluntain ilmiöt ja lahjat. Ja että Efesolaiskirjeen viisi palvelusvirkaa, apostolit, opettajat, evankelistat, nämä virat ennallista uudistettaisiin, niin kuin he sanovat, tai restauroitaisiin, niin että tulisi eräänlaisia superapostoleita ja superprofeettoja, jotka ryhtyisivät johtamaan täydelliseksi tullutta, voittoisaa, uutta seurakuntaa, jossa kaikki armolahjat ja niin sanottu uusi voitelu vaikuttaisi. Ja istu ja pala, tämä seurakunta hoitaisi Jumalan valtakunnan tulemisen maan päälle, eikä Kristus. Ja tämä on se suunnaton harha, mikä tässä opissa on. He ovat ottaneet siis Herralta vallan
ottaa maa haltuun. Kysymyksessä on
ihmisen jumalallistaminen.
Se tuntuu mahdottomalta ajatukseltakin,
mutta he katsovat,
että se voi tapahtua, kun Kristus inkarnoituu toisen kerran seurakuntaan. Jälleen mahdoton väite. Ei voi olla kuin yksi helluntai, ei voi olla kuin yksi Jumalan pojan tuleminen ihmiseksi. He sanovat, että hän tulee
tähän lopun ajan seurakuntaan, joka ilmeisesti on sitten tämä Toronton seurakunta. Torontolla tarkoitan kaikkia niitä seurakuntia, jotka ovat ottaneet vastaan tämän niin sanotun nauruherätyksen, olivat pahemmissa millä paikkakunnalla maailmassa sitten tahansa. Kristus jollakin ihmeellisellä tavalla ruumiillistuisi koko seurakuntaan ja sen jäseniin.
Niin, että tästä seurakunnasta muodostuisi itsestään Kristus,
tai niin kuin he sanovat, corporate Christ, kollektiivinen Kristus. Tämä merkitsee siis kollektiivista ihmisen jumalallistamista. Ei vain seurakunta olisi Kristus, vaan jokainen sen jäsen.
Tämä on todella ällistyttävää, mielikuvituksellista ja tavattoman virheellistä. Näinhän tällaisesta Raamattu ei puhu mitään. Ja on kummallista, että tällaisesta ei ole saanut puhua Suomessa. Tätä ei ole saanut tulla esiin. Siitä on oltu hiljaa. Tiedotusvälineet eivät ole puhuneet sitä mitään, mikä osoittaa, mikä henki tässä on takana. Mutta kiitos Jumalalle, nyt tämä asia paljastuu. Ja luen yhden luvun tästä tulevasta kirjastani, joka on minusta kaikkein uskomattomin. Se nimi on Kristittyjen sisällissota, profetian lahjan alasajo, niin kuin tätä olen tässä otsikoinut. Tämän mielikuvituksellisen opin julistus Toronton seurakunnassa johtaa hurjiin tuloksiin. Siellä on kuultu profetioita, joiden mukaan kristittyjen keskuudessa puhkeaisi lähitulevaisuudessa verinen sisällissota. Vain demonit voivat syöttää tällaisia ajatuksia sokaistuneiden ihmisten mieliin. Nämä profetiat ovat vakuuttava näyttö siitä, minkä hengen vaikutuksen alainen Toronto on. Pastori Wes Campbell, joka muuten on vieraillut Suomessakin, ainakin Turussa, ja hänen vaimonsa Stacy Campbell, jotka esiintyvät profeettojen tavoin, esittävät näitä näkyjä avoimesti ja julkisesti Toronton seurakunnan kokouksissa. Sieltä ne on USA:n arvostetuin harhaoppien tutkimuslaitos CRI toimittanut ja syöttänyt internetiin. CRI:llä on oma erityinen Toronton seurakunnan toimintaa seuraava tutkimusryhmä. Ja tämän ryhmän laatima raportti on saatavissa internetistä ja se on näin ollen koko maailman kuultavissa. Sen lukemisen luulisi avaavan jokaisen silmät näkemään, mikä Toronto-ilmiö oikein on ja mihin se pyrkii. Ensimmäinen profetia on tällainen. Se näkivät ensimmäisenä Kansas Cityn profeetat Paul Kane ja Bob Jones huhtikuussa 1984. Sen jälkeen tämä Wes Campbell kertoi siitä Toronton seurakunnassa 14.10.1994. Siinä kuvataan tai jäljitellään Amerikan sisällissota 1861-65. Se kuuluu näin lyhennettynä. Vuonna 1984 hänellä, siis ilmeisesti Keinillä, oli ilmestys, joka koski seurakuntaa. Seurakunta oli kokoontunut suureen sisällissodan aikaiseen kartanoon, suureen tanssisaliin, ja he tanssivat. He olivat pukeutuneet värikkäisiin vaatteisiin, ja he olivat onnellisia, liikkuivat ja nauroivat ja tanssivat, ja heillä oli ihanat juhlat. Hän, siis Kane, katsoi tätä, ja Bob Jones alkoi nauraa ja sanoi, katso kuinka he tanssivat, katso kuinka heillä on hauskaa. Ja enkeli tuli ja sanoi, odota, ei vielä. Sitten tapahtui jotain kummallista. Joukko tanssisalissa alkoi muuttua. He ryhtyivät valitsemaan puolia ja heillä oli sinisiä ja harmaita takkeja. Ja hetkessä syttyi verinen kansalaissota. Herra jopa näytti, että siniset takit merkitsevät ilmestystä ja harmaata ainetta. Ihmisviisautta. Pohjoinen soti etelää vastaan ja etelä soti pohjoista vastaan ja etelä halusi pitää ihmiset orjuudessa. He halusivat pitää rahansa, he halusivat pitää heidän ruumiinsa, he halusivat pitää henkilökuntansa pitääkseen systeemin käynnissä. Mutta Pohjanen sanoi, ei, vapaus, vapaus. He alkoivat hirvittävän taistelun, isä oli poikaa vastaan, veli veliä vastaan ja ihmisen viholliset olivat hänen omassa talossaan. Ja enkeli sanoi, ei tule olemaan yhtään taloa, joka välttäisi itkun. Emme tiedä, kuinka kauan tämä vitsauksen aika jatkuu tällaisena. Mutta kun se aika tulee, juokse kaikin voimin, sillä kun se tulee, koko kristikunta tulee jakautumaan kahteen leiriin. Lopulta tulee sotia. Sotia kodissasi, oma perheesi ei ehkä ymmärrä, mitä on tapahtumassa. Oma perheesi voi kääntyä sinua vastaan. Tämä ei merkitse, että he ovat pahoja. Se merkitsee vain, että kristittyinä he eivät ole nähneet tätä Pyhän Hengen puolta. Me puhumme kristityistä, mutta näyn loppu oli tämä. Verenvuodatuksen jälkeen Herra parantaa murtuman ja sitten sato tulee sisään. Ja tämän pastori Campbellin rouva. Ja samalla ääninauhalla antaa sitten itsekin uuden tuoreen niin sanotun profetian tästä suuresta jakautumisesta. Ja se on tällainen. Voiman päivinä ja näyn päivinä, jolloin monia ihmeellisiä asioita ja monia merkkejä ja ihmeitä tapahtuu, ja on monia vuodatuksia ja iloa, Herra sanoo, valitse, valitse, valitse. Etkö tahtoisi olla Jobin kaltainen, joka sanoi, otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin? Tahdotko ottaa sekä hyvän että pahan? Nyt he ottavat siellä lattioilla vastaan hyvän ja pahan. Sillä minä sanon teille, kahmaiskaa kaikki mitä voitte niin kauan kuin voitte tehdä niin. Tehkää mitä voitte niin kauan kuin teillä on se, sillä päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin suuri jako tapahtuu kirkossa ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen perhekuntalaisensa ja vanhempanne kritisoivat teitä ja puhuvat pahaa teistä ja sanovat, että he ovat menettäneet teidät kultille. Taisi lipsahtaa siinä sana. Ihan oikea. Ja teidän poikanne ja tyttärenne tulevat sanomaan, minun vanhempani ovat tulleet hulluiksi ja tulee olemaan valitus Jumalan huoneessa. Ja minä sanon teille, että myös teidän joukossanne on nyt niitä, jotka ovat täällä vain levittääkseen erimielisyyttä veljien keskelle. Ja siellä on myös asioita, joita Herra vihaa, jotka ovat hänelle iljettäviä. Yksi niistä on mies, joka tarkoituksellisesti tulee tänne saadakseen aikaan jakautumista kirkossaan, pyrkien tuhoamaan ja jakamaan. Herra vihaa jakautumista. Siltä, joka tulee jakamaan Kristuksen seurakuntaa, leikataan pois hänen kätensä tai jalkansa tai varpaat hänen jaloistaan. Herra sanoi, että Sodoman ja Gomorran on helpompi olla sinä päivänä kuin sen miehen. Mutta jakaantumista tulee tapahtumaan, ja se on nyt jo leviämässä niin kuin hapantaikina kirkossa. Sillä Herra kutsuu sinua juuri nyt tänä päivänä näkemään, mitä sinun on nähtävä, kuulemaan ihmeistä, mitä teidän on kuultava, näkemään Jumalan hedelmän, joka sinun on nähtävä, kutsumaan sitä Jumalaksi, kestämään loppuun ja pelastumaan tai seuraamaan inhimillistä viisautta ja järkeilyä, joka tappaa uskon sanan ja aiheuttaa jakautumista ja oikeuttaa itse vanhuskaudessa jakautumisen kirkossa. Jos tätä nyt sitten kommentoisi, niin minun kritiikkini olisi seuraava. Järkyttävintä näissä niin sanotuissa profetioissa on se, että ne tihkuvat uhkaa ja murhaa. Toisin ajattelijat sijoitetaan uskon ulkopuolelle ja tuomitaan kuolemaan. Jumala lainausmerkeissä uhkaa ihmisiä, jotka eivät antaudu voimalle lainausmerkeissä, samalla kohtalolla kuin Sodomaa ja Gomorraa, totaalisella tuholla. Jeesus ennusti sellaisen tuomion tulevan kaupungeille, jotka eivät ottaisi häntä vastaan vapahtajana ja messiaana. Yritetäänkö meille näin vakuuttaa, että Toronto-ilmiön hylkääminen merkitsee samaa kuin Jumalan hylkääminen ja johtaa kuolemaan? Tämän käsityksen profetioista saa. Ihmisiä vaaditaan hyväksymään Toronto aivan kuin se merkitsisi samaa kuin uskon tunnustaminen Jeesukseen Kristukseen. Nämä kaksi asiaa kytketään yhteen. Tämä on äärimmäisen vaarallinen kehitys, kulteille ominainen, ja sana kultti vilahtaakin toisessa profetiassa. Torontosta on nopeasti tullut lojaalisuuden ja ortodoksisen opillisuuden testi. Esimerkiksi uskon liikkeen johtaja Kenneth Copeland on sitä mieltä, että ne, jotka vastustavat tätä Jumalan liikettä, heitetään syrjään ja he kuolevat. Näinkö Joelin armeijaa jo henkisesti valmennetaan hirvittävään työhönsä tulevaisuudessa? Joelin armeija on sen voittoisan lopun ajan seurakunnan eliittiryhmä, joka sitten tulee suorittamaan sen likaisen työn ja hallitsemaan maailmaa, ja joka saavuttaa kuolemattomuuden. Tästä voisi vielä sanoa seuraavaa. Sallisiko Jumala koskaan jakautumista hänen oman kansansa keskelle? Kaikki profetiat puhuvat tulevasta suuresta jakautumisesta ja sodasta Kristuksen ruumiin sisällä, veljet toisiansa vastaan. Ves Campbell käyttää 3 kertaa sanaa kristityt. Amerikassa tätä sanaa käytetään myöskin uskovista. Profetiat yritetään perustaa Raamatun jakeille, Matteus 10.34 ja Luukas 12.51. Mutta näissä jakeissa ei ole kysymys riidasta ja jakautumisesta kristittyjen välillä. Jumala jakaa ja erottaa ihmiset vain yhdestä ainoasta syystä: heidän suhteensa perusteella totuuteen ja valheeseen. Raamatussa ei ole ainoatakaan sanaa siitä, että Jumala koskaan jakaisi omaa kansansa, joka elää Jumalan sanan totuudessa. Jumala vetää rajalinjaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan, mutta ei uskovien, vaan totuuden ja valheen välille. Vanhurskaiden, jotka seuraavat ja tottelevat häntä, ja jumalattomien välille, jotka eivät häntä seuraa, eivätkä häntä tottele. Jeesus ei tullut tuomaan pinnallista tekorauhaa. Jokainen yhteyden laji, joka kutsuu yhteyteen sen itsensä takia, on väärää yhteyttä. Se tekee kompromisseja ja yrittää yhdistää totuuden ja valheen. Pelkään, että juuri näin on tapahtumassa torontolaisuudessa. Se yrittää yhdistää eri kirkkoihin kuuluvia uskovia. Vaikka joukossa on selvästi Jumalan sanan kanssa ristiriidassa olevia ryhmiä. Esimerkki. Toronton siunauksen kokeneet helluntalaiset ja vapaakirkolliset veljeilevät nyt meilläkin uskon liikkeeseen kuuluvien kanssa, vaikka he aikaisemmin totesivat nämä harhaoppisiksi. Hävittääkö torontolaisuus siis erot totuuden ja valheen välillä? Onko se joku ylemmän tason kristillisyys, joka häivyttää kaikki opilliset erot ja sulauttaa itsensä kaikki eri tavoin ajattelevat? Me näytämme uskovan, että jos kristityt saadaan luopumaan erilaisista opillisista eroavaisuuksistaan, yhteys voitaisiin saavuttaa. Ollaan yhdessä ja keskustellaan vain niistä asioista, joista me kaikki olemme yhtä mieltä. Mutta mistä Raamatun totuuksista voitaisiin tehdä kompromissi yhteyden saavuttamiseksi? Kertokaa minulle, miten kaikki kristityt saataisiin yksimielisiksi opin suhteen. Jos tämä Tämä yksimielisyys pitäisi saavuttaa ensin. Emme koskaan saavuttaisi yhteyttä. Oppi ei onneksi ole asian ydin. Opin tunteminen ei ole tärkeintä, vaan Jumalan tunteminen. Ihminen ei voi luoda kristillistä yhteyttä. Yhteys virtaa meihin luonnollisella tavalla, kun antaudumme Jumalan täydelliselle tahdolle. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Johanneksen kirja 1:7. Yhteys on Jeesuksen veressä. Jumala tahtoo pyhiä ihmisiä, jotka ovat erotetut hänelle. Tätä Jeesus tarkoitti sanoessaan, seuraa minua. Karismaattisessa liikkeessä on kauan työskennelty siinä väärässä uskossa, että yhteys toisi mukanaan eräänlaisen massiivisen herätyksen. Tässä on ajateltu asiaa takaperoisesti. Yhteys ei voi tuoda pyhyyttä, mutta pyhyys tuo todellisen yhteyden. Kun Jumalan kansa alkaa todella etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, Jumala tulee hengellään yhdistämään ja liittämään yhteen niiden sydämet, jotka rakastavat häntä ja hänen totuuttaan. Jumalan todellinen seurakunta ei koskaan voi tulla tuntemaan yhteyttä millään muulla tavalla. Kirkon 2000-vuotinen historia todistaa sen. Tämä tie on selvästi osoitettu hänen sanassaan. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin, ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Jeremia 32:39. CRI toteaa raportissaan, että tämä sisällissota-profetia, joka on elänyt karismaattisessa liikkeessä siis jo 10 vuoden ajan, on osa liikettä itseään. Se on vastoin Jeesuksen rukousta, että he yhtä olisivat. Ja siten vastoin Jumalaa ja hänen sanansa. Wes Campbell tähdentää profetiassaan 3 kertaa sodan koskevan nimenomaan kristittyjä, eli uskovia. Kuinka tämä voisi tapahtua, kun me kristityt olemme kastetut yhdessä hengessä yhdeksi ruumiiksi? Haluaisiko Jumala repiä rikki oman ruumiinsa tällaisella sisällissodalla? Ei, sitä hän ei varmasti halua. Mutta ihminen voi kyllä yrittää tehdä niin, kun hän asettaa oman toimintansa ja oppinsa Jumalan sanan yläpuolelle. Jos mikä tahansa organisaatio yrittää elää itselleen ja omalle opilleen, Jumalan sanan ohi, Jumalan henki jättää sen. Näin näyttää tapahtuneen Toronton seurakunnalle ainakin näiden profetioiden valossa. Seurakuntalaisten profetiat, en lukenut niitä, niitä on vielä 2 lisää, kertovat myös, miten helposti näinkin kauheat asiat uskotaan tosiksi, kun johtajat saavat seurakunnassa auktoritatiivisen aseman, mihin Toronton profeetat pyrkivät. Ja seurakunnalta riistetään profetioiden arvostelemisen mahdollisuus. Minusta tämän profetian lahjan alasajoa. Mikä henki on profetioiden takana, kun käsketään etsimään profetian jumalallista pätevyyttä fyysisillä aisteilla, ihmeistä, näkemään ja kuulemaan, niin kuin tässä sanottiin, ja kutsumaan sitä Jumalaksi. Näin ei Herra koskaan tee. Hän on suvereeni hallitsija, joka ei tarvitse ihmisiltä todistusta valtansa tueksi. Hän ei myöskään kehota ihmisiä hakemaan uskolleen vahvistusta ulkonaisista, fyysisistä ilmiöistä. Kysymyksessä on kalliin profetian lahjan väärinkäyttö. Sen alentaminen pelkäksi psyykkiseksi välineeksi, jolla pyritään hallitsemaan seurakuntaa ja pelottelemaan kuviteltuja vihollisia, jotka Toronton mukaan näyttävät olevan perinteiset kirkot, joissa sanotaan olevan Isabelin tai Antikristuksen henki. Kenen mieleen on turmella Jumalan ja seurakunnan väliseksi kanavaksi tarkoitettu pyhä profeetian lahja tällä tavoin? Tämäkö nyt on sitä Toronton markkinoimaa uutta ilmestystietoa, jolle seurakuntaa rakennetaan? Jumala meitä siitä varjelkoon. Jospa sitten otan tämän profetoimisen vielä vähän laajemmin. Mainitsin siis Kansas Cityn profeetat, joiden profetioilla on äärimmäisen suuri merkitys tämän koko Toronto-ilmiön synnylle. Randy Clark, joka oli tulen sytyttäjänä tammikuussa 1994 Torontossa, sanoi, että heillä on profeetallinen perustus, jolle he perustavat tämän herätyksen ja oppinsa. Minkälainen tämä perustus sitten on? Katsotaanpas vähän sitä. Bob Jones on yksi näistä Kansas Cityn profeetoista, josta eräs tutkija sanoo seuraavaa. En voi ymmärtää, kuinka kukaan voi kuunnella häntä 10 minuuttia kääntämättä hänelle selkäänsä. Nauhalla hän kertoo, kuinka hän oli ollut juomari, huorintekijä ja tappelupukari. Hän joutui lopulta hoitolaitokseen. Siellä häntä kävivät säännöllisesti tapaamassa demonit, jotka halusivat keskustella hänen kanssaan. Lopulta Jeesus-nimeä käyttänyt demoni sanoi Jonesille, että tämä paranisi, jos hän joko tappaisi 12 vihaamansa henkilöä tai antaisi heille anteeksi. Sen jälkeen Jones kuvasi elämänsä kristittynä ja yliluonnollista palvelustyötään. Yksi Jonesin unohtumattomista tarinoista kertoo Dominus-nimisen enkelioppaan vierailusta. Dominuksen nimi vaihtui välillä Jeesukseksi. Jones kertoi, että eräs ruumiista irtautumiskokemuksessaan hän ja Dominus istuivat keinutuoleissa Kansas City Fellowshipin yläpuolella hengessä pitäen toisiaan kädestä. Sitten Dominus paljasti Jonesille, että hän aikoi ilmestyä Mike Bickle nimiselle profeetalle ja tämä langolle yöllä unessa vahvistaakseen Jonesin palvelustyön. Kumpikin mies tosiaankin näki unen, jossa heille ilmestyi Don-nimeä käyttänyt ystävä. Kun ne kysyivät Jonesilta, miksi Don oli ilmestynyt eikä Jeesus, Jones vastasi, te kundit ette koskaan opi hengen kieltä. Jeesus voi käyttää tuhansia eri kasvonpiirteitä kuvatakseen jotakin. Eräs tämän Jonesin tunnetuimpia profetioita, joita siis koskaan ei ole kielletty, vaan niitä edelleenkin lainataan Toronton seurakunnassa. Eräs hänen tunnetuimpia profetioitaan on nimeltä paimenen sauvoa. Sen mukaan jokaisen uskovan tulee kulkea paimenen sauvan alitse kerran vuodessa. Suurena sovituspäivänä, Jom Kippurina, seurakunnan paimenen tulee ojentaa sauvansa ja kaikkien tulee kulkea sen alitse profeetallista tutkimusta varten. Jos joku elää synnissä, se paljastetaan profeetallisesti johtajalle. Silloin Herra kääntää sinut ylösalaisin ja etsii sinusta tahroja. Tällä räikeällä ristin kieltämisellä Profeetia vietteli Jumalan kansan suhtautumaan sovitukseen perin vääristyneellä tavalla. Mulla on ollut oikein hauska kirjoittaa tätä kirjaa sen takia, että täällä esiintyy muun muassa profeetia nimeltä Puhuva hevonen. Jonesin näky valkeasta puhuvasta hevosesta on yksi hänen tunnetuimmista harhoistaan. Kun ensi kerran näin valkoisen hevosen, sillä ratsasti enkeli Gabriel. Näin hänet muutamia kertoja 1970-luvulla, enkä tiennyt, mitä se tarkoitti. Michael tuli silloin auttamaan selityksineen. Valkoinen hevonen puhuu aina Bobin visioissa. Hänen visioissaan se puhuu yhteisöllisestä tarkoituksesta, jonka Jumala on toteuttava. Viitannee siis tähän kollektiiviseen Kristukseen. Sitten Jones näki myöskin näin Paavalin kaltaista 35 superapostolista. Ja selitti Herran näyttäneen hänelle, että hän nostaisi 35 miestä Kristuksen sotureiksi viimeisinä päivinä. He tulevat hallitsemaan näyttäen koko maailmalle, että he ovat uskollisia johtajia, jotka harjoittavat oikein valtaansa. Mutta tämähän on selvästi Raamatun vääristelyä. Jesajan kirjassa sanotaan, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Nämä profeetat tahtoisivat riistää Kristukselta maailman herruudenkin ja antaa sen omille apostoleilleen. Tämä on tyypillistä Letter Rain -opetusta syrjäyttää Jeesus Kristus persoonana ja asettaa tilalle Corporate Christ, yhteiskristus, tai kollektiivinen Kristus. Voi olla niin, ystävät, että juuri tämä profetia on voinut lietsoa Toronton pastoreita ja muiden odotuksia ja innostusta, ja panna heidät miettimään, kuulummekohan me noiden 35 apostolin joukkoon. Bob Jones pani myös ensimmäisenä alulle sen hölynpölyn, että puhutun sanan profetian pätevyydelle riittää tulevina aikoina, että 2/3 siitä pitää paikkansa. Miksi ei 100% pätevyyttä? Siksi, että jos meillä annettaisiin niin paljon voimaa, että profetiat olisivat 100% oikeita, kaikkialla makaisi ananiaksia ja safiroita kuolleina. Pitäisikö meidän siis olla kiitollisia vääristä profetioista? Jones kertoi Jumalan sanoneen hänelle, että profeetat ovat tykkejä ja profetiat kuulia ja väärät profetiat paukkupanoksia. Minä lataan kanuunat, minä panen paukkupanokset sisään. Uskomatonta. Jumalako siis antaa väärätkin profetiat? Sittenhän väärätkin profetiat pelastettaisivat viholliset. Jones valitti sitä, että ihmiset pitävät meitä Vanhan testamentin profeettoina ja asettavat meillekin 5. Mooses 13 ja 18 mittapuut, jossa kehotetaan arvostelemaan profeetta. On totta, että on suuri ero niiden välillä, jotka puhuvat seurakunnalle rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi, niin kuin ensimmäisen korintolaiskirjan 14.3 sanoo, ja sen välillä, joka sanoo puhuvansa Herran nimessä. Mutta me emme tee näistä moderneista profeetoista Vanhan testamentin profeettoja. He itse niin tekevät. He ovat niitä, jotka korostetusti toistavat, Herra sanoi tämän, tai minä näin Herran kasvoista kasvoihin. On vakava asia nousta ylös ja antaa ylpeitä julistuksia Kristuksen seurakunnalle Jumalan nimessä, tapahtuipa se sitten Vanhassa tai Uudessa liitossa. Se on paljon pahempaa kuin seurakunnan opettajana johtaa sitä harhaan. Jones väitti saavansa 5 tai 6 näkyä tai ilmestystä päivittäin. Hän piti itseään luopiona, jos kului 2 päivää eikä näkyä tullut Jeesukselta. Näin ahneet näkyjen etsijät ovat helvetille mieluisia. Hän myöskin pani alkuun ilmaisun, jonka nimi on uusi rotu. Uusi tuleva rotu tai suku ja valittu siemen ovat Jonesin viimeisten päivien voittajille, siis tälle voittoiselle seurakunnalle keksimiä ilmaisuja. Jones profetoi näin: minä olen kutsunut parhaat jokaisesta sukuhaarasta maan päällä tähän sukukuntaan. Myös Paavalin, Davidin, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen sukupuusta. Heidänkin siemenensä parhaimmisto kuuluu tähän sukukuntaan. He tulevat olemaan kaikkein korkeimmat ihmiset sydämeltään, näöltään ja rakkaudeltaan minuun. Edelleen Jones ennusti tulevista valioyksilöistä, että he tulevat toimimaan sellaisissa yliluonnollisissa asioissa, joissa kukaan ei aikaisemmin ole toiminut. He tulevat tekemään jatkuvasti kaikkia Raamatussa kerrottuja ihmeitä. He liikkuvat samassa voimassa, jossa Kristus toimi. He tulevat olemaan se sukupolvi, joka nousee panemaan kuoleman jalkojensa alle ja kirkastamaan Kristuksen kaikin tavoin. Tämä loistava seurakunta ilmestyy viimeisenä päivinä, koska Herra Jeesus on arvollinen tulemaan nostetuksi esiin seurakunnan toimesta, joka on saavuttanut Jumalan miehen täyden kypsyyden. Tämä on tyypillistä MSOG-harhaoppia, jota nyt julistetaan, mutta sitä ei ole koskaan hylätty. Bill Randles niminen helluntai-pastori kertoo kirjassaan käyneensä usein Toronton seurakunnan tilaisuuksissa ja huomanneensa, ettei siellä kritisoitu Jonesin profetioita, vaan päinvastoin katsottiin, että ne olivat osaksi toteutuneet tässä herätyksessä. Ja sitten vielä toisesta ja usein mainitusta profeetasta, jonka nimi on Paul Cain, C-A-I-N. Hän on näkyvin ja eniten huomiota herättänyt Kansas Cityn profeetta. Häntä on laajalti pidetty suuressa arvossa ja pidetään edelleenkin. Ja Jones sanoi hänestä, että Cain on eniten voideltu profeetta maailmassa tänä päivänä. Hänellä oli mielenkiintoinen tausta. Hänen äitinsä oli vähällä kuolla juuri ennen Paulin syntymää 4 vakavaan tautiin. Mutta silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli vakuuttaen, ettei hänen tarvinnut pelätä. Hän ei kuolisi, vaan synnyttäisi pojan, jolle hänellä oli annettava nimi Paul, sillä hän tulisi julistamaan evankeliumia niin kuin Paavali. Ja tämän Paul Cainin ja Branhamin elämässä on monia yhtäläisyyksiä. Cainista puhui Cainista tulikin Branhamin työtoveri. Branham kuoli 65. Cain kertoi, että Herran enkeli puhui hänelle korvin kuultavalla äänellä, kun hän oli 8-vuotias. Kuulin selvän äänen. Usein se oli Herran enkeli. Ja se saattoi olla myöskin Herra Jeesus. Tämä Cain on tullut kuuluisaksi nimenomaan toisesta ilmestyksestä, joka hänellä oli vuonna 1948. Hän näki Herran enkelin, joka seisoi hänen edessään kaikessa majesteettisuudessaan kuin soturi, kädessään säihkyvä miekka. Sillä hän osoitti taulua, jolle oli kirjoitettu sanat: Joelin armeijaa harjoitetaan nyt. Siis vuonna 1948. Ja nyt me olemme tässä. Kun Paul kysyi Herralta, mitä tämä merkitsi, Herra otti häntä kädestä ja kuljetti häntä Joelin kirjan läpi hengessä. Ja sanoi, että Joelin armeijaan kuvattu Joelin 2:11 jakeessa. Keinille ja muille nimitys Joelin armeija tarkoittaa suurta lopunajan kirkkoa, uskovien uutta rotua, jossa Jumalan koko suunnitelma saatetaan huippuunsa. Nämä ovat ne, jotka valtaavat maailman Kristukselle, jotka elävät täydellisessä yhteydessä ja jotka ovat voittamattomia, eräällä tavalla jumalallisia. Raamattu ei tällaista armeijaa kuitenkaan tunne. Näissä jakeissa, toisessa luvussa, kuvataan mahtavaa armeijaa, joka käy Israelin kimppuun lopun aikaa. Se voi olla vierasvaltakunta, mutta se voi myös olla armeijan termein kuvattu heinäsirkkojen mahtava parvi, jollaisia itämailla silloin tällöin toimii Jumalan tuomioiden toimeenpanijoina. Tässä on siis Raamattua tulkittu aivan väärin allegorisesti.